بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، محترم مسلمانlar, hürmetli otaxanlar, aka uka opa singillar, assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Teala'ya hamd ve sanalar, Resulullah'a salavat ve dualar aytıp ta ibadat başlangınca kadar sizler bilen kıladigan sohbetimizni bugün Kur'an-ı Kerim surelerden Kasas deb nomlangan surani tafsiri bilen, manalar bilen o'tkazmoqchimiz. Bu sura Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge Mekke'de turgan vaqtlarida nazil bo'lgan Makki surelerden. Sizlarga avvalgi darslardan, suhbatlardan ham ma'lum ki Makka'da nazil bo'lgan suralarni tarifi, tavsifida ularni belgisi, ularni ajralib turadigan sifatlari haqida gapirilganda avvalambor Makki suralarda asosan odamlarni, kishilarni iymon e'tiqodlariga daxil qiladigan masalalar tilga olinadi. Chunki Makka davri musulmonchilikka kirgan, iymonga kelgan odamlarni iymonlarini mustahkamlash bilan o'tgan. Keyin u poydevor mustahkam bo'lib, iymon e'tiqodi hech narsa bilan sindirib egib bo'lmaydigan holga kelgandan keyin ularga boshqa yumushlar, boshqa ibodatlar, amallar farz bo'lgan. Demak, bir ishni yelkaga olishdan oldin unga tayyor bo'lish kerak. Bajarishdan oldin ma'lum bir qobiliyat insonda paydo bo'lishi kerak. Mana bugun biz boshlaydigan Qasas surasi 88 oyatdan iborat bo'lgan bu sura mo'min musulmon odamlarni yo'llarini to'sadigan, ularni iymonlariga, e'tiqodlariga putur yetkazadigan, ularni ko'pincha aldab qo'yadigan, iymonlarini mukammal bo'lishida xalal beradigan ikki xil narsani bu yerda asosiy mavzu qilib olingan. Shularning birinchisi Fir'avn bilan bog'liq bo'lgan masala, ikkinchisi Qorun bilan bog'liq bir holat. Xabarlaringiz bor, Fir'avn bu Misrda podshoh bo'lgan, lekin juda ham bir zolim odam bo'lib, xalqni nihoyat darajada qiynagan va oxiri uning zulmi, zo'ravonligi haddan oshganligi shu darajaga borib yetdiki, o'zini xudo deb e'lon qildi. Men sizlarni yaratgan xudoyinglar, men bo'laman. Menga sig'inishinglar kerak, ibodat qilishinglar kerak degan darajaga borib yetdi. Mana shu yo'l bilan insonlarni iymon e'tiqoddan chalg'itgan, haqiqiy ibodat qilinishi lozim bo'lgan zot Alloh taoloning yo'ldan to'sgan. Ikkinchi bir kimsa esa Qorun, u nihoyat darajada boy, badavlat odam bo'lib, uni xazinalarini, kalitini ko'tarib yuradigan maxsus xizmatkorlar, odamlar bo'lar ekan. Ular Qorunning xazinalarini, pul saqlaydigan, mol dunyo saqlaydigan omborlarini, kalitlarini ko'tarib yuradigan maxsus xizmatchilar bo'lgan. Shu darajada boy badavlat bo'lgan va shu orqali iymonga to'sqinlik qilgan ko'p odamlar bunga berilib aldanib iymondan mahrum bo'lganlar. Payg'ambarimizga Alloh taolo mana shu narsalarni Makkada turgan vaqtlarida yetkazdiki, to'siq bo'ladi mana shunday narsalar. Sizlarni tabiatlaringiz, insonlik tabiatida mana shu ikki xil narsaga muhabbat, unga qiziqish, mana shunday narsalarga berilib ketish borligi tufayli ular ko'pincha haqiqiy Alloh beradigan martabadan mahrum bo'lib qoladilar va Allohni beradigan oxiratdagi jannatidan ular mana shu tufayli ajralib qoladilar va musulmonlarni yo'lida to'siq bo'ladigan, ularga ko'p aziyat va azor yetkazadiganlar ham mana shu ikki toifa odamlardan bo'ladi. Ular o'zlarini martabalaridan qo'rqib yoki o'zlarining mol dunyolarini ko'pligi uchun shundan qo'rqib to'g'ri yo'lga to'siq bo'lishadi. oddiy halol pokiza iymon e'tiqodli odamlarga ular azor yetkazishadi. Payg'ambar alayhissalom yashagan davr Makka davri, musulmonlar juda ozchilik edilar, mushriklar kofirlar ko'p edi. Ular har xil yo'llar bilan ularga tazyiqlarni o'tkazib turgan vaqtlarida Alloh taolo mana shu qissani ularga hikoya qilib berdiki, bu sizlarni boshlaringizga birinchi marotaba birinchi bo'lib sizlarga kelayotgan holat emas. Ilgari tarixda undan ham ko'ra yomonroq ishlar bo'lgan, mana bilib qo'yinglar va shunga yarasha xulosani chiqarib o'zingizlarning hayotinglarda foydalaninglar deb Alloh payg'ambarimizga mana shu ikki odamning qissasini keltirgan. Suraning avvali hurufi muqattaatlar bilan boshlanadi, ya'ni harflar bilan, oddiy harflar bilan boshlanadi. Bu harfni mufassirlar ma'nolarini aytishmagan, bundan ma'no o'qolmaymiz, aqlimiz yetmaydi, Alloh o'zi biladi deb. Ya'ni to, sin, mim degan harflar bilan sura boshlangan. Alloh taolo biladi bundan nima ma'no iroda qilinganini. Lekin biz taqriban shunday tushunishimizi ham mumkinki, bu Qur'oni Karim mana shunday oddiy harflardan tuzilgan. Sizlar har kun bu harflar necha marotabadan tillaringizda iste'mol qilasizlar, ammo o'zingizlar ishlatadigan harfdan bu Qur'ondek ulug' mo'jiza tushirilgan, lekin sizlar baribir shu harf qo'lingizda bo'lsa ham Qur'ondek bir kitobni yoki surani biror oyatni aslo tuzila olmaysizlar degan ma'no bor dedilar.
Bismillahirrahmanirrahim.
طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين.